Glorie Domnului! Putem spune aleluia la tot ce a fost până acum? Știți că numai o singură dată se spune că nu trebuia să se zică aleluia? Este vorba despre acest businessman din Texas care funcționa la 380 de volți, foarte dăruit, bună oară mesajului creștin și trăirii lui cu Dumnezeu. Toate lucrurile pe care le făcea vrea să le facă după Biblie. Așa că într-o zi și-a cumpărat un cal și calul și-l adresa să răspundă la comenzi creștine. Când zicea aleluia, calul lua la fugă. Când zicea amin, se oprea. După câțiva ani și-a vândut calul. L-a vândut la un alt proprietar. Și i-a explicat, vezi că astea, calul ăsta numai așa răspunde la comenzi creștine, altfel nu funcționează. L-a luat nou stăpân și s-a dus cu el într-o zi la vânătoare. Împușcând pe acolo prin pădure, s-a speriat calul. Dar s-a speriat așa de tare că a luat-o la fugă și acum el, știind că direcția în care fuge calul este spre o mare prăpastie, a intrat în panică, a uitat cum să-l oprească. Nu așa. A văzut că se apropie vertiginos de prăpastie, în sfârșit în panica lui și-a adus aminte ce comandă să folosească și a strigat, amin! Și calul s-a oprit. A suflat bucuros, s-a ridicat în șa, pentru că acest cal s-a oprit tocmai pe marginea prăpastiei. S-a ridicat în șa, s-a uitat în jos, când a văzut de unde l-a scăpat Domnul, a zis, aleluia! Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor și domnișoarelor, este o bucurie deosebită pentru mine să fiu la sărbătoarea dumneavoastră, la această a doua întâlnire de tipul acesta. Vreau să vă laud în Hristos pentru hotărârea pe care ați făcut-o și pentru faptul că vă puteți strânge împreună în vremuri ca acestea. Adevărul este acesta, dragostea lui Hristos ne strânge, ne adună. Mulțumesc fratele Mihai Petroiescu pentru că dânsul a mijlocit în numele dumneavoastră și a păstorilor acestei biserici. M-a tot necăjit la telefon încă de acolo din Statele Unite până când am zis da. Și apoi când am aflat că fratele de Long, însoțit de Andrew, acum bunul meu și vechiul meu prieten, are dorința să mai vină o dată prin România. Așa cum spunea dânsul, mi-am făcut program în această lună, în octombrie, pe lângă a preda la institut la București, să pot să-mi iau timp pentru ei o săptămână și să vizităm câteva biserici. Ne-am oprit în București, în Cluj, în Oradea, în Arad, astăzi la dumneavoastră și mâine dimineață, pentru că mâine seară, cu ajutorul Domnului, să ne întoarcem din nou la București. Fratele de Long a fost un om instrumental în deschiderea relațiilor Bisericii Pentecostale Române cu Vestul. Din 1977, de când eu l-am cunoscut, am rămas prieteni apropiați și până în 86, când m-am stabilit în Statele Unite, dânsul a ținut legătură permanentă cu mine și eu cu dânsul. Eram legătura lui în România, de fapt. Am călătorit deseori prin România, vizitând biserici, făcând servicii autorizate și neautorizate. Am fost arestați împreună, reținuți împreună la securitate și la poliție. Să Dumnezeu a fost bun și ne-a păstrat. Iar acum putem să călătorim liberi și să ducem Evanghelia la toți cei dornici ca să o asculte și să o primească. Am amintiri plăcute despre Biserica Elim. Din anul 1978 până în 86, în fiecare an am fost în această biserică de cel puțin 3-4 ori. Eram un prieten apropiat cu fratele Teodor Codreanu, de fapt dânsul, ca și fratele de Long, sunt doi oameni care mi-au dat această cinste dintre lucrătorii Domnului să mă numească fiul lor în credință. Și fratele Codreanu mă socotea un fiu în credință și îmi deschidea nu numai ușa inimii dânsului și ușa familiei și ușa bisericii, veneam aici de, cum spuneam, 3-4 ori pe an să vestesc Evanghelia și părtășia cu frații, cu dumneavoastră, cu cei ce sunteți de vârsta mea era o părtășie și a fost o părtășie deosebită. Mă bucur să vă revăd și mă bucur să am această ocazie și onoare să vestesc Evanghelia în prezența dumneavoastră tuturor și înaintea lui Dumnezeu. O temă specială ați ales și tema este despre caracter. Poți să fii cel mai talentat om din lume. Dacă n-ai caracter, nu-ți ajută la nimic. La nimic. Pentru că în final trebuie să stăm în fața lui Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu se va uita la caracterul nostru. La felul în care noi am trăit și ne-am comportat sub curățirea dată de sângele Domnului Iisus Hristos și înnoirea făcută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni influenți în lumea contemporană, dar dacă vă uitați la lumea de la Hollywood, la lumea cântăreților de afară, la lumea politicienilor. În America am avut un politician foarte bun, măcar că era democrat, Bill Clinton. Este un politician de excepție, dar la minte e cât un pui de găină. N-are caracter și n-a avut caracter nici în timpul președinției. Și lucrul acesta te descalifică, nu te ajută la nimic. Dumneavoastră, probabil cei mai mulți de aici ați cunoscut pe Domnul. Poate ați crescut în biserici evanghelice. Ați auzit cuvântul lui Dumnezeu în familie. Ați venit la biserică. Ați luat o decizie personală să-L slujiți pe Dumnezeu. Să umblați cu El. Unii urmează să faceți această decizie. Întrebarea este aceasta: cum stați cu caracterul, cu viața sfântă, cu integritatea? Care este roada Duhului în viața voastră? O mai aveți sau s-a știrbit caracterul? Cum este conștiința? Aveți mustrări de conștiință? Ați pierdut din entuziasmul pe care l-ați avut în ziua când v-ați întâlnit cu Domnul, cum vorbea fratele care m-a introdus și mulțumesc de prezentare, nu trebuia, dar bine ați făcut. Mai aveți entuziasmul acela? În seara aceasta, rămânând în tema dumneavoastră, am să vă vorbesc despre un personaj mare al Sfintelor Scripturi. Un om plin de Duhul Sfânt, dar care și-a pierdut caracterul. Însă un om care a știut să-l recâștige. Este vorba de Samson. Tocmai de aceea vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine la Judecători 16. Voi citi trei versete, versetele 28 la 30. Judecători 16, 28 la 30. Mi s-a spus că pot să mă duc aproape până la infinit în seara aceasta cu vorbitul, așa că nu chiar, să nu vă grăbiți totuși. Să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta și altul la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorâsere în timpul vieții. Amen. Samson. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-o manieră unică. Nimeni n-a mai fost folosit ca el. Un om care a fost însoțit de Duhul Domnului într-o manieră particulară. Era omul care băga spaimă în filisteni. Ar mai fi nevoie și astăzi de câte un Samson prin Israel, pentru că filistenii sunt mulți și, după cum vedeți și auziți la știri, altceva nu știu să facă decât să omoare, să violeze, să vandalizeze și să vorbească împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și al bisericii. Samson a fost un om puternic când Duhul Domnului se cobora peste el. A omorât într-o bătălie cu filisteni, a stat în fața unei armate, 1000 de filisteni, înarmați până în dinți, iar el, pentru că era plin de Duhul Domnului, e ironizat folosind o falcă de măgar. Parcă-l văd, prindea tot câte unul, îi lua sub suoră și îi vizita puțin. Și făcea grămezi cu ei. Dar Samson, care trebuia să-și trăiască viața de nazireu, adică predat în totalitate Domnului. Nazireu reprezintă trăirea bisericii, predați în totalitate Domnului. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Samson și-a pierdut caracterul. A început să bea alcool, a început să intre la prostituate și a început să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și într-una din zile cuvântul Domnului spune că atunci când noua lui aventură, Dalila, l-a trezit din beție, spunându-i filistinii asupra ta, Samsone, s-a întins ca și un om obosit de atâta băut și de atâta viață ne la loc, s-a întins și a zis, mă voi scutura ca mai înainte. Însă subscripția care urmează este aceasta. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Poate că tu ai cunoscut pe Domnul, poate ai cântat în grupul de închinare, la tineret, în biserică, la grupuri de rugăciune, la stăruință. Dar ceva s-a întâmplat cu tine. În timpul tău de singurătate, ești student sau ești studentă, te-ai apucat să-ți faci temele, să te uiți pe computer, să intri pe site. Și poate că într-o zi ai fost furat de site-uri murdare, de site-uri erotice, pornografice. Poate ai început să bei. Poate te-ai jucat cu integritatea ta și ai făcut lucruri care nu trebuie să le faci. Sex. Poate apoi ai început să minți părinții. Nu ți-ai luat examenele. Și n-ai putut să le spui de ce nu le-ai luat. Caracter pierdut. Nu mai ai liniște? Nu mai ai pace? Pentru că ce ai făcut în ascuns a văzut Domnul și conștiința ta. Și lucrul acesta te chinuie astăzi. Te apasă. De aceea, pentru că poate stau lucrurile cu mulți sau cu unii dintre dumneavoastră. În seara aceasta voi veni cu un mesaj de speranță la dumneavoastră, nu de critică, de speranță. Un mesaj pe care l-am intitulat Caracter pierdut, caracter recâștigat. Caracter pierdut, caracter recâștigat. Samson a murit, dar n-a murit ca un om fără de caracter. Și a murit ca un om cu mare caracter în ochii Domnului. Când autorul epistolei către evrei în capitolul 11 scrie despre eroii credinței, și eroii credinței au fost oameni sfinți, oameni cu caracter, când zice, când enumeră, spune, și nu mi-ar mai ajunge timpul să vă vorbesc despre cine? Samson. Samson. Nu mi-ar ajunge timpul să vorbesc despre Samson, despre David, despre Daniel. Sunt în aceeași listă, în același verset. Însemnează că Dumnezeu l-a restabilit pe Samson. Și Dumnezeul care l-a restabilit pe Samson în caracter, în mântuire și în viață sfântă, este Dumnezeul care te restabilește și pe tine în seara aceasta. Dar e nevoie de acțiune. Patru lucruri le-a făcut Samson ca să-și recapete mântuirea, să-și recapete caracterul. Patru lucruri pe care poți să le faci și tu pentru că sunt la dispoziția ta și la îndemâna ta. Primul lucru pe care Samson l-a făcut a fost să admită că este orb. Uitați-vă cum spune aici. Dăm putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filistean pentru cei doi ochi ai mei. O citire superficială v-ar putea duce la această concluzie că el face o rugăciune de răzbunare. Este numai parțial adevărul. În rugăciunea lui Samson îi spune lui Dumnezeu: Doamne, îmi este rușine de mine. De ce? Pentru că mi-am pierdut ochii, mi-am pierdut vederea. Cândva vrăjmașul tremura în fața mea când Duhul Domnului, când Duhul Tău se cobora peste mine. Iar acum, Doamne, uite cum am ajuns, un măscărici, un saltimbac. Mă pun să dansez ca să-i distrez în templul lor și, Doamne, din pricina mea și a orbirii mele care e vizibilă, numele Tău este blamat și Dagon, acest idol de piatră, este lăudat și este înălțat. Nu se cuvine, Doamne, și nu-mi stă bine ca om al Tău să fi făcut ce am făcut, să-mi pierd caracterul, să-mi pierd integritatea și să slujesc de umilire pentru numele Tău, nu de laudă pentru gloria Ta, cum ne cheamă Sfânta Scriptură, Efeseni 1:12. Poate cândva cineva știa că tu ești credincios sau credincioasă, dar a văzut cum te-ai compromis. A văzut ce ai făcut în singurătate sau în grupul acela mic de oameni, departe de părinți, departe de biserică, departe de păstori, departe de cei ce cunosc pe Domnul. Și din pricina ta, ori din pricina mea, numele Domnului este blamat. Când un om își pierde vedere, își pierde viziunea și când nu mai ai viziune spirituală, în Proverbe, cuvântul Domnului spune, Cornelescu traduce, acolo unde nu este descoperire, poporul este fără frâu. Textul ebraic spune, acolo unde nu este viziune, poporul este fără frâu. Când ți-ai pierdut viziunea spirituală, direcția spirituală, drumul, nu poți face altceva decât să te adâncești tot mai rău în păcat, să te depărtezi tot mai tare de Dumnezeu și pacea inimii tale, integritatea ta, caracterul tău să se ducă tot mai mult, să se corupă tot mai mult, iar neliniștea inimii tale să fie tot mai gravă. De ce în seara aceasta, pentru această întâlnire specială, consider-o nu o întâlnire de tineret, ci consider-o o întâlnire cu Dumnezeu. O întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire în care ne vom repara caracterul, ne vom revindeca sufletul pe care ne l-am rănit singuri, prin comportamentul nostru, prin indiscrețiile noastre, prin neascultarea noastră, prin pofta aceea la care i-ai dat drumul, prin nevegherea cu care am stat înaintea Domnului și am căzut înaintea celui rău, înaintea poftilor noastre, înaintea oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul și la care trebuia să le vorbim de Domnul. Samson și-a recâștigat integritatea pentru că primul lucru pe care l-a făcut, a recunoscut că e orb. Și a recunoscut că din pricina lui numele Domnului este blamat. Al doilea pas pe care Samson l-a făcut și pe care îl poți face și tu este pasul depinderii totale de Domnul. Pasul depinderii totale de Domnul. Uitați-vă cum se roagă, zice: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere. Samson a învățat ceva. Acolo în temniță, la râșniță, unde a fost pus de filisteni, cu ochii scoși, bătut și înfometat în fiecare zi, a învățat ceva. Câtă vreme s-a încrezut în puterea sa, câtă vreme s-a încrezut în numele său, câtă vreme s-a încrezut în forța sa și a uitat să se încreadă în Domnul, atâta vreme a căzut. Atunci s-a prăbușit. Atunci a ajuns o ruină. Așa stau lucrurile și cu noi. dacă ne încredem în talentul pe care îl avem, ori în numele bun pe care poate că îl avem, ori în, știu eu, poziția socială pe care o avem, ori în faptul că suntem în față, predicăm, cântăm în cor, în grupuri de închinare, în fanfare, în orchestre, câtă vreme ne încredem în acele lucruri și nu în Domnul, suntem victime ușoare în fața celui rău. Suntem victime ușoare. Și de aceea Samson, stând în închisoare, acolo și-a adus aminte că numai când a ascultat de Domnul și a depins în totalitate de Domnul, numai atunci a biruit. Hai să vă dau un exemplu ca să vedeți ce vrea să vorbească Scriptura. Aspectul despre care se roagă Samson și aspectul profetic, tipologic, pe care îl proiectează Samson pentru noi, cei din generația aceasta, și pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La începutul capitolului 16 din Judecători, dacă citiți, cuvântul Domnului spune că Samson a venit în Gaza, cetate și capitală filisteană în vremea aceea. Liderii filisteni, împăratul și cu armata, spionau foarte mult, așa cum se face și astăzi. Și au aflat că Samson este în mijlocul lor. S-au dus, cei care au spionat și au văzut că Samson e în mijlocul lor, și au spus împăratului și armatei, securității: Samson este în mijlocul nostru. Și s-a luat o decizie. Știi ce facem? Îl pândim toată noaptea. Și mâine în zori, când o să fie somnul mai dulce și o să-l prindă somnul, mergem asupra lui, îl arestăm și, dacă se împotrivește, îl omorâm. Dar cineva a venit la Samson și a spus: uite ce planuri are împăratul și armata cu privire la tine, pentru că au aflat că ești aici. Au închis cetatea, nu mai poți fugi de aici acum și vor să te linșeze, să-ți facă rău. Și uitați-vă la Samson. Se ridică din locul unde este, prin întuneric. Se fureșează, știți până unde? Până la poarta centrală a cetății, care pe vremea aceea era sinonimă cu guvernul cetății. Era o poartă imensă, făcută din trunchiuri de copaci, ferecate cu bronz și cu fier, ca să apere orașul. Dacă vine un atac vrăjmaș, să nu poată să rupă poarta, să o lovească. De aceea se lovea cu berbeci din trunchiuri de copaci, cu fier în cap, în capătul lor. Samson a ajuns tocmai în punctul acesta, care era cel mai bine păzit. Că unde păja cel mai bine? În locul care e cel mai vulnerabil. Și uitați-l pe Samson. S-a furișat în timpul nopții până la poarta cetății. S-a uitat într-o parte, s-a uitat într-alta și apoi a început să se lase în jos. Tot mai jos. Tot mai jos. Tot mai jos. Tot mai jos. Până când degetele i-au intrat pe sub poartă. Și o poartă din aceea, fiind făcută din trunchiuri de copaci, avea câteva tone. Istoricii spun că între 4 și 10 tone o poartă din aceea. Numai atât avea. Când i-au intrat degetele sub poartă, el a făcut o rugăciune scurtă: Dumnezeule, dă-mi putere! A zmucit odată în numele Domnului și a Duhului Sfânt care s-a coborât peste el, a luat tonajul acela în spate, s-a dus pe o înălțime care era acolo în vecinătatea Gazei, a aruncat porțile acestea și cred că a început să strige: Gazo! Unde ți este poarta? Unde voi este guvernul, domnilor? Dacă cineva vrea să scape din Gaza, acum este timpul. Acum este timpul. Ar mai trebui câte Samson și astăzi să cerceteze guvernele de astăzi. O mie și ceva de ani mai târziu, aproximativ 1500 de ani mai târziu, în gândirea Vechiului Testament, țineți minte acest mare adevăr. Pentru că nu avem toată revelația, așa cum o avem acum împreună cu Noul Testament, în gândirea Vechiului Testament nu se știa tot ce se întâmplă dincolo de moarte, când ai murit, dincolo de groapă. Știau că oamenii mor, se duc în locuința morților, care are două compartimente, sânul lui Avram pentru cei sfinți și compartimentul iad pentru cei răi, știau lucrul acesta, dar mai multe detalii nu aveau. Și de aceea când cineva murea chiar dintre sfinți, avea groază de moarte. Avea groază de moarte, pentru că oamenii din Vechiul Testament considerau porțile locuinței morților, care erau sub cheia celui rău, a diavolului, porți eterne, de unde nimeni nu mai poate să scape. Și iată într-o zi, dragii mei, în Ierusalim, pe o cruce, este întins unul care a avut curajul să spună: eu sunt Mesia, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt, Iisus Hristos. Diavolul a fost tulburat în zilele acelea când a văzut că acest galileian face minuni și are autoritate asupra lui. Și vă rog să vă imaginați următoarea scenă. Se apropia momentul în care Iisus Hristos să moară. Eu parcă așa mi-l imaginez pe diavolul, și a adunat toate hordele lui de demoni și au zis: haideți să vedeți, să vă arăt ceva. Pe impostorul ăsta care pretinde că e Mesia, în câteva minute o să moară. Și băteau din palme. Și știi ce facem? În momentul în care a murit, săriți pe sufletul lui, luați sufletul și duceți în locuința morților și eu îl închid acolo și apoi să văd eu care Dumnezeu îl mai scoate de acolo, dacă mai iese vreodată. Dar s-a întâmplat altceva. Pentru că în momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a murit, el nu a coborât în acel moment în locuința morților. A spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. S-a dus întâi în cer. După ce s-a dus în cer, cel rău a coborât în locuința morților. Domnule, ce s-a întâmplat? A vrut să aibă o consfătuire. În clipa următoare, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos a coborât în locuința morților, în clipa următoare. Și a stat în fața celor porți veșnice ca și Samson în fața gazei. Dacă vreți, eu mi-l imaginez pe Iisus Hristos, s-a plecat tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare, până când i-au intrat degetele sub porțile locuinței morților. Și apoi se împlinește Psalmul 24. A început să strige: porți veșnice, ridicați-vă capetele, ca să intre împăratul oștirilor. S-a speriat iată. Dar cine este acest împărat al oștirilor? Este Domnul cel mare și puternic în luptă. Porți veșnice, ridicați-vă capetele. S-a plecat, le-a luat Iisus Hristos în spate, le-a urcat pe Golgota și le-a aruncat pentru totdeauna. Și acum strigă omenire: omenire, nu trebuie să mai stai închisă în păcat, nu trebuie să mai stai închisă în dependențe, nu trebuie să mai stai închisă departe de Dumnezeu, ești liberă! Și cine vrea să fie liber, să vină la Iisus Hristos. Cine vrea să-și repare viața și caracterul pe care l-a pierdut în ascuns, în singurătate, să vină la Iisus Hristos. Pentru că El poate. El poate. Glorie Lui! Samson a învățat că numai depinzând de Domnul, de aceea și tu în seara aceasta întâi trebuie să recunoști orbirea ta spirituală, pierderea integrității tale, și al doilea pas pe care trebuie să-l faci este tocmai acesta. Spune: Doamne, dacă Tu mă ierți, și am să spun cum Te iartă Dumnezeu, dacă Tu mă ierți, de aici încolo vreau să trăiesc depinzând în totalitate de Tine, nu de puterea mea, nu de inteligența mea, că am văzut unde m-a dus inteligența mea. Vreau să depind în totalitate de Duhul Tău cel Sfânt, de puterea Ta dumnezeiască. Și Dumnezeu se va îndura de tine, te va ridica iarăși, te va reface iarăși o persoană cu caracter sfânt. Și lucrurile pe care le ai în inimă acum și care îți frământă conștiința și te fac să fii vinovat sau vinovată, Dumnezeu le șterge și să spun ceva. Nu-și mai aduce aminte de ele. Te-ai gândit la așa ceva? Nu-și mai aduce aminte de ele, nu ți le mai impută niciodată. În al treilea rând, cel de-al treilea pas pe care Samson l-a făcut în vederea recâștigării integrității, a caracterului pierdut, este pasul recunoașterii momentului redresării spirituale. Este pasul recunoașterii redresării momentului redresării spirituale. Uitați cum se roagă el. Dă-mi putere, puneți versetul să vadă toată frățietatea. Judecător 16:28. Și vedeți ce scrie acolo. Dăm putere, citiți tare. Citiți dumneavoastră tare restul. Dăm putere numai de data aceasta. Doamne, eu nu vreau să aștept până la următoarea sărbătoare a filistenilor. Nu vreau să aștept până mâine dimineață că e serviciu divin. Sau până mâine seară. Sau până la anul când avem a treia întâlnire, dacă Domnul ne păstrează cu viață. Nu vreau să aștept până atunci. Dăm putere numai de data aceasta. Că rezolvăm problemele. Rezolvăm problemele. Ascultându-mă, vestind cuvântul Domnului, adevărul lui Dumnezeu, vreau să-ți spun un lucru. Ce se întâmplă cu tine în momentul acesta? Și cel rău vine în mintea ta și în inima ta și îți șoptește următorul lucru. Să știi că predicatorul ăsta are dreptate, așa este. Dar uite ce-ți propun eu. Numai de data aceasta nu l-asculta. Numai de data aceasta nu l-asculta. Mai du-te acasă și în seara aceasta. Mai amețește-te puțin. Mai uite-te pe site-ul acela. Mai du-te cu boyfriend-ul, cu girlfriend-ul tău. Mai faceți o aventură. Mai du-te și mai ia o porție de drog. Mai du-te și mai destrăbălează-te odată. Numai de data aceasta. Și după aceea te pocăiești. Știți care-i strategia? Când am intrat aici la biserica noastră, m-am întâlnit cu un frate la mine și a zis: vreau să vă strâng mâna, să vă văd dacă sunteți în carne și oase. I hope că it's ok, nu? Și mi-a spus: eu sunt de la oastea Domnului, de la frații ortodoxi. Să vă spun ceva, ce părintele Iosif Trifa, fondatorul oastei Domnului, scria în memoriile lui. Când eram copil, era o carte despre întâmplări și culegeri din activitatea acestui preot convertit, Iosif Trifa. Ce a întâlnit pe teren, el a pus într-o carte. Foarte frumos. Nu știu dacă mai există, dacă a reeditat cineva cartea respectivă. Și spune părintele Trifa următoarea întâmplare. Înainte să intre guvernul comunist, oamenii erau ca și astăzi liberi, aveau ferme, aveau tot felul de posibilități să-și facă viața. Și spune, un fermier undeva în Moldova, în zona unde sunt mănăstiri multe, un fermier avea o fermă de pământ în vecinătatea unei mănăstiri, graniță cu mănăstirea. Într-o zi, fermierul s-a gândit să mute la oraș, spunea părintele Trifa, și și-a vândut fermă. A vândut-o la un alt fermier. A vândut-o cu tot ce a avut, cu tractoare, cu... Dar noul fermier era un om care nu prea a fost dus la biserică. Nu prea le avea cu Dumnezeu, știți dumneavoastră. Și îl deranja faptul că lângă ferma lui este o mănăstire. Îl deranja când se trăgea clopotul și se anunța slujbă și îl deranja când auzea pe bieții călugări că se roagă și cântă liturghiile pe care le aduceau înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce făcea, spunea părintele Trifa? Lua tractorul, îl ducea până la zidul care despărțea mănăstirea de ferma lui și când bieții călugări își începeau slujba și ei se închine înaintea lui Dumnezeu, el își pornea tractoarele și începea să le ambreieze ca să-i deranjeze, să-i necăjească. Așa azi, așa mâine, așa poi mâine. Și-au dat seama călugării și starețul mănăstirii că ceva nu-i bine cu omul ăsta. Nu prea le are cu biserica. Așa că s-au dus la el și i-au făcut o propunere. A spus: domnule, Uite care e treaba. Cu vechiul fermier, noi am fost foarte buni prieteni. Dacă avea nevoie de mână de lucru, la săpat, la cules, la orice, ne spunea și noi ne duceam și l-ajutam. Dacă dumneata ai nevoie de mână de lucru, spune-ne că venim și te ajutăm. Dar nu ne mai necăji cu tractoarele de metale, lasă-ne, domnule, să ne închinăm Domnului. I-a căzut bine când a auzit că acești călugări sunt necăjiți și amărâți de idioțenia lui. N-au reușit să ajungă la o înțelegere. Și atunci a spus că călugării au venit cu o propunere. A spus, domnule, uite care este treaba. Vinde-ne ferma, domnule, că o cumpărăm. Și o adăugăm la proprietatea mănăstirii. Vinde-ne ferma și rămânem prieteni. Îți dăm câți bani cer dumneata, atâția bani îți dăm. N-a vrut să o vândă. Și atunci, părintele Trifa continuă, am aflat că au venit cu ultima propunere. Au zis, domnule fermier, uite, atunci mai avem o propunere. Ca să avem și noi liniște și dumneata, și noi mulțumire și dumneata mulțumire. Știi ce? Închiriază-ne ferma pentru o recoltă. Facem contract la notar, noi îți plătim cât ceri și în timpul acesta, până recoltăm, noi ne bucurăm de liniște și pace, dumneata te bucuri de bani. Și această propunere a făcut sens la acest fermier. A zis, le cere o sumă de isperie. Să văd dacă sunt în stare să o dea. Și a cerut o sumă mare. Și au zis călugării, biserica ne suportă, îți dăm suma pe care ai cerut-o. Facem contract că ne închiriezi ferma pentru o recoltă. Și când recoltăm, o iai iar în primire. Au făcut contract la notar, l-au semnat, au plătit. Era prin luna noiembrie când au făcut lucrul acesta. Anul viitor, în noiembrie, proprietarul a venit la mănăstire și a zis, domnilor călugări, domnule stareț, după cum ne-a fost înțelegerea, noi am făcut un contract, dumneavoastră ați fost de treabă, mi-ați plătit, eu am fost de treabă, nu v-am deranjat, am venit să-mi iau ferma înapoi. Și aici e contractul, putem rupe după ce iau în primire ferma. Călugării nu ne-au răspuns nimic. Eu? Fermierul s-a uitat ciudat la ei și a zis, mă, n-ați înțeles sfințiile voastre. Am venit să-mi iau ferma înapoi și să rupem contractul. La care călugării, unul dintre ei a răspuns, păi zice, știți care e problema? Noi n-am recoltat încă și de-aia nu putem să rupem contractul. Și cum n-ați recoltat? Că de luna noiembrie, zici. Toată lumea a recoltat. Noastră n-ați putut recolta? Zice, nu, noi n-am recoltat încă. Și așa este înțelegerea. După ce recoltăm, atunci ați dăm fermă. Și fermierul a zis, bine, domnilor călugări, dar ce a semănat, domnule, de n-ați recoltat până la ora aceasta? Ei, aici e problema, au zis el. Ne-am pus ghindă de stejară. Vii peste 100 de ani. Așa lucrează cel rău. Te mai închiriază pentru o recoltă și în seara aceasta, dacă nu ești atent, te mai închiriază pentru un pahar, pentru o indecență, pentru un păcat și apoi știi când îți dă drumul. Joi după miercurea ciuc. De aceea este important să înțelegi recâștigarea caracterului pierdut, știrbit, a integrității, recâștigarea a ceea ce ai pierdut în singurătatea ta și în nevegherea ta, se face în seara aceasta și numai de data aceasta, nu altă dată. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, ne apropiem de concluzie, Samson și-a recâștigat integritatea și caracterul și pacea cu Dumnezeu. Iertarea păcatului, acceptând să plătească un preț. Acceptând să plătească un preț. Uitați-vă la versetul 30, partea 1. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. Samson a acceptat să moară. A spus, și de mor, dar vreau să mor mântuit. Vreau să mor ca un sfânt. Vreau să mor un om împăcat cu Dumnezeu, un om repus în poziția de fiu cu Dumnezeu. Ascultând acest adevăr, poate vei zice, stai frate Gog, dar nu a murit Iisus Hristos pentru păcatele noastre, trebuie să mor eu? Ba da, Iisus a murit pentru păcatele noastre, nu trebuie să mai faci nimic pentru păcatul tău, însă știi ce trebuie să faci? În seara aceasta trebuie să mori față de eu-ul tău. Știți că aici avem noi problemă. Avem necazuri, avem eșecuri, avem falimente, dar ne este greu să... De ce să vadă cineva de lângă mine că eu m-am dus în față la rugăciune? O să se gândească, oare ce fel de păcate a făcut tânăra aceasta, tânărul acesta, ființa aceasta, de se duce în față să-i refacă Dumnezeu caracterul? Nu trebuie să te deranjeze ce gândesc cei de lângă tine, ci trebuie să te deranjeze neliniștea inimii tale și a minții tale. Pentru că tu trebuie să-ți recapeți pacea cu Dumnezeu și trebuie să-ți recapeți caracterul sfânt cu care Dumnezeu te-a cinstit în ziua când te-a mântuit. Trebuie să accepți să mori față de eu-ul tău. Hai să vă dau un exemplu și apoi am să vă chem la rugăciune. În vecinătatea orașul în care eu locuiesc, în California, se numește Anaheim, oraș fondat de nemți, este orașul Orange. La aproximativ 10 minute de unde eu locuiesc, este faimoasa Catedrală de Cristal. Un loc de închinare unic în felul lui în lume, făcut în totalitate din schelet metalic și din cristal. O catedrală impunătoare. Doctorul Robert Schuller era păstor acolo, a murit anul trecut, a trecut acasă la Domnul. Și serviciul divin la Catedrala de Cristal se făcea pe vremea dânsului în felul următor. Se cânta, cum am cântat și noi, avea un mesaj despre puterea Evangheliei, care se ilustreze un adevăr din Biblie. Și apoi ilustra acel adevăr cu un exemplu din oameni mari, din personalități care au trăit această putere a Evangheliei și care erau prezenți în biserică să vină să spună ce s-a întâmplat cu ei și cum a lucrat Dumnezeu în viața lor. A vorbit despre puterea eliberatoare a Evangheliei și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Am urmărit programul la televizor. Și după ce a vorbit despre aceasta, a zis, iar omul care va veni să certifice adevărul pe care tocmai vi l-am spus, nu are nevoie de introducerea mea. O să-l recunoașteți când va veni în față. Și a zis, poftiți. Și am rămas surprins, pentru că un om înalt, bine făcut, s-a ridicat și a venit în față și a zis, îmi este greu să spun ce vă spun, dar de dragul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și a adevărului ei, trebuie să vă spun acest lucru. Era fostul președinte american Gerald Ford. Gerald Ford. Și omul acesta a spus așa. În timpul președinției mele la Casa Albă, am trăit cele mai mari coșmaruri din viața mea. Nu pentru că aveam probleme cu China și cu Rusia și multe altele, ci pentru că aveam probleme în familie cu soția mea. Soția mea, Betty Ford, a fost o alcoolică nevindecabilă. Să spui așa ceva despre soția ta și să fii atât de transparent despre președinția pe care ai avut-o în cea mai mare țară din lume? Și spunea Gerald Ford, am încercat să raționez cu soția, să se oprească din bețiile ei. N-a lucrat. Dimpotrivă, venea beată prin holurile Casei Albe și nu odată nici de două ori în fața mea a vomat peste ministrii mei. Așa de rău era. I-am adus niște medici din Suedia, spunea el, care erau specializați în injectarea unor soluții în sânge, că dacă primeai aceste injecții și ingerai apoi alcool, făceai reacție și nu-ți mai trebuia, pentru că îți făcea foarte rău. Și a zis, ciudat, la soția mea nici tratamentul acesta n-a dat rezultat. Așa că într-o zi, disperat, i-am zis, știi ce? Abia aștept să-mi închei mandatul prezidențial. Și în ziua în care mi-am încheiat mandatul prezidențial, am depus și divorțul. Pentru că nu mai trebuie să am lângă mine un hoit ca tine. Și spunea Gerald Ford, era sâmbătă, așa ca și astăzi. Am ieșit de la Casa Albă, ne-am urcat în limuzină amândoi și n-am avut ce cuvinte să schimb cu soția, că era puțin amețită deja. În amărăciunea mea am început să mă joc cu radioul, să schimb stațiile. Și am învârtit de buton și când s-a pornit stația la fir, capătul firului acolo de unde se vorbea, de unde se transmitea, era un păstor, un nimenea, un necunoscut în sensul fără faimă, un om simplu, care tocmai spunea următoarele cuvinte. Nu este așa că cel rău și-a bătut joc de tine, ai devenit dependent de alcool, ai devenit dependent de droguri, ai bani mulți și influență, ai încercat să scapi de această dependență și n-a lucrat. Și acum contemplezi sinucidere sau divorț sau lucruri de felul acesta. Nu este așa, spunea pastorul. Uite, eu am o soluție pentru tine. Soluția mea este Iisus Hristos. Vino mâine dimineață în biserica noastră, nu-i mare, e mică. Pentru că în biserica noastră eu m-am rugat de multe ori pentru oameni care erau ruină morală, dependenți total de multe lucruri, nu de unul. Și Iisus Hristos i-a eliberat. Spunea Gerald Ford, așa m-a încurajat de mult cuvintele, m-au încurajat cuvintele acestui om pe care nu-l știam, încât i-am zis soției, ai auzit? Mâine dimineață mergem acolo, la biserica aceasta. Și de nu vrei, pun securitatea să te ridice și cu forța te duc acolo la biserică. Am cerut securității personale să nu facă vâlvă mare, să se ducă în avans, să se uite cei pe acolo pe la biserică, că ajunge președintele, nu fie asasinat. Și au rămas toți surprinși când au văzut că intră președintele Statelor Unite într-o biserică mică împreună cu soția și se așează undeva pe la mijloc. Păstorul a vorbit cuvântul Domnului. Mesaj simplu. Și a conclus în felul următor. Indiferent cine ești, oricât de puternic te-ai crede, când ai pierdut legătura cu Dumnezeu, nu mai ai nicio putere. Ești o ruină morală, o ruină fizică, o ruină relațională, o ruină socială. Dacă ai înțeles cuvântul pe care l-am vestit, și este un cuvânt simplu, a spus păstorul, nu noi oamenii facem, nu biserica, ci Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. Vino aici în față și mă voi ruga pentru tine, îmi voi pune mâinile peste tine și Dumnezeu te va elibera. Și Gerald Ford spune, spre marea mea surpriză, prima persoană care s-a ridicat și a mers în față a fost soția mea. S-a dus și a îngenunchiat în fața acestui păstor necunoscut. Când am văzut-o, ca să o încurajez, m-am dus și m-am pus și eu în genunchi lângă ea. Și a pus mâinile peste noi și s-a rugat. Și fără să știe cu ce problemă m-am dus, s-a rugat pentru eliberarea soției mele de sub orice dependență, de darul cuvântului cunoștinței. Și Gerald Ford, și eu am să vă dau dovada când noastră sunteți specialiști pe internet, Gerald Ford a zis, din clipa aceea, soția mea n-a mai pus un gram de alcool în gura ei, nici n-a dorit vreodată să fie în prezența alcoolului. Și ca răspuns că Dumnezeu a eliberat-o prin Iisus Hristos, intrați pe internet și vedeți, cel mai mare centru de dezalcoolizare și de dezintoxicare de substanțe chimice din Statele Unite este centrul Betty Ford din Palm Springs, California. La 2 ore de unde locuim. Centrul Betty Ford pentru tratarea celor cu dependenți de substanțe chimice, de alcool. Și acolo tratamentul este și medical și spiritual. Și a ajutat de când s-a pus baza acestui centru mii de oameni. Ce vreau să spun în seara aceasta este că tu nu ești Gerald Ford, ești Betty Ford. Dacă Gerald Ford și cu Betty Ford au acceptat să moară euul lor și să se ducă în față, și tu trebuie să plătești acest preț. Să spui, eu am nevoie ca Dumnezeu să-mi refacă caracterul, eu am nevoie ca Dumnezeu să-mi repare viața, eu am nevoie ca Dumnezeu să mă facă sfânt din nou. Așa cum se ruga David și zicea, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Vrei să o recapezi din nou? Vrei să beneficiezi de această sărbătoare, de această întâlnire? Vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare. Și invit tinerii, pot să vină aici în spatele meu, o să se smerească să stea în spatele meu acum. Să cânte în surdină și în timpul acesta, de sus, de la balcoane și din sală, dacă este cineva care vrea să-și recapete pacea pierdută, caracterul pierdut, să-și recapete liniștea cu Dumnezeu, să aibă conștiința eliberată de sub vinovăția păcatului și să meargă de aici cu adevărat o făptură nouă, ca Samson trebuie să facă 4 pași, să vadă orbirea spirituală, să-l vadă știrbirea în caracter, în al doilea rând, să ceară ca de aici încolo să depindă în totalitate de Domnul. Dumnezeu le dă putere. În al treilea rând, să înțeleagă că acum este momentul acestei redresări. Dăm putere numai de data aceasta. Nu mâine dimineață, duminică. Numai de data aceasta, acum. Și să înțeleagă cel de-al patrulea adevăr că trebuie să accepte să plătească un preț. Samson a zis să mor împreună cu filistenii și noi trebuie să murim față de euul nostru, față de mândria noastră, să ne călcăm pe eu, să ne călcăm pe mândrie și să-i dăm lui Dumnezeu starea noastră pentru că El să ne dea în schimb bunătatea Lui, iertarea Lui, îndurarea Lui, să ne dea din nou bucuria mântuirii și să ne dea din nou bucuria unui caracter sfânt. Nu vrei să mergi iertat de Domnul? Nu vrei să mergi binecuvântat de Domnul din locul acesta? Eu dacă aș fi în locul tău, aș fi primul care aș vine aici în față. În timp ce se cântă, vă invit în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă simți că acest cuvânt al Dumnezeu ți-a vorbit și este nevoie ca Dumnezeu să te atingă cu îndurarea și cu mila Lui, veniți aici, cântem în față, să umplem culoarele acestea și de o parte și de alta. Veniți aici în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți. Poți să vină și mai în față. Poți să vină. Nu se poate? Ok. Veniți pe culoarul din față. și pe cularul din mijloc. Îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos. Este o seară pentru biruință, este o seară pentru câștigarea păcii cu Dumnezeu, pentru câștigarea, recâștigarea mântuirii, pentru recâștigarea conștiinței noastre, care să fie curățată de Domnul Iisus Hristos. Și de la balcon, și de la balcon este loc aici în față. Îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos să mor împreună cu filistenii, să moară eu-ul meu, mândria mea, dar să trăiască Domnul, să trăiască puterea Lui. Vino, oricine ai fi, nu pleca de aici cum ai venit, pentru că scopul acestei întâlniri este să ne întâlnim cu Domnul. Și cu Domnul trebuie să ne întâlnim în iertare, cu Domnul trebuie să ne întâlnim în împăcare, cu Domnul trebuie să ne reîntâlnim în recâștigarea bucuriei noastre, a mântuirii noastre. Umpleți culoarele acestea, umpleți culoarele acestea. Nu sta departe, nu sta departe. Ieși în numele Domnului Iisus Hristos. Este loc, este loc pentru tine. E loc pentru pacea ta, e loc pentru mântuirea ta, e loc pentru recâștigarea legăturii tale cu Domnul, a legăturii tale cu Mântuitorul Iisus Hristos. Aleluia, aleluia, veniți, veniți, mai este loc, mai este loc, mai este loc, mai este loc. Avem nevoie de Domnul, avem nevoie de Domnul, mai sunt la balcon care trebuie să coboare. Haideți, veniți în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia, aleluia. Gloria, 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 gloria. Aleluia, aleluia. Înaintea Domnului și să fiu un mijlocitor pentru voi. Eu cred un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu care mântuie, un Dumnezeu care ne redă demnitatea pierdută, ne redă caracterul pierdut, un Dumnezeu care ne ia în brațe și ne iubește din nou ca fiii prea iubiți. Ne plecăm capetele înaintea Domnului și mă voi ruga Domnului. Tată Sfânt din ceruri, stau în fața ta în numele Domnului Iisus Hristos Și fac lucrul acesta cu smerenie, Doamne. Momentul acesta vreau să fiu un mijlocitor pentru tineri și tinere, pentru părinți și pentru copii, Doamne, care în seara aceasta au înțeles cuvântul mântuirii Tale, au înțeles momentul cercetării lor și au înțeles că trebuie să se reapropie de Tine, Doamne. De aceea mă rog pentru fiecare, Doamne, mă rog ca pentru sufletul meu, Doamne, și ca pentru viața mea. Te rog, îndură-Te de ei, Doamne. Eliberează-i dacă sunt opresați de cel rău, Doamne. Ridică-le sufletul înaintea Ta și dă-le din nou bucuria mântuirii, Doamne. Șterge păcatul și fără de legea. Îmbracă-i din nou neprienirea Ta, Tată, din ceruri. Și încinge-i cu adevărul Tău, Doamne Dumnezeule. Eliberează-i de orice dependență, Doamne. Și ridică-i din orice cădere, Doamne Dumnezeule. Rostesc peste ei numele Domnului Iisus Hristos. Rostesc peste ei puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Rostesc peste ei mijlocirea Duhului Sfânt după voia Ta, Dumnezeule. Și rostesc peste ei dragostea Ta, Tată Ceresc. Pentru ca Tu să-i ai în brațul Tău biruitor, să-i mângâi, să-i ierzi, Doamne, să-i binecuvântezi și să le dai o conștiință curată, spălată în sângele Tău și noită prin Duhul Tău cel Sfânt. Primește-mi rugăciunea și primește-le, Doamne Dumnezeule, cererea pe care ei au adus-o înaintea Ta, ieșind în față în numele Tău, Doamne Dumnezeule. Au acceptat să-și calce pe eu, pentru ca Tu să fii mare în viața lor. Aleluia! Te rados, menea carida santia copera dovel. Îndură-Te de casele lor, îndură-Te de mărturia lor de aici încolo, Doamne Dumnezeule. Și bunăvoința Ta să fie peste ei. Mă rog pentru tot poporul care a stat înaintea Ta și pentru toți aceia care s-au închinat împreună cu noi prin intermediul internetului. Dă tuturor eliberare și dă tuturor mântuirea Ta și pacea Ta, Tată din ceruri. Pentru tot ce s-a făcut aici, ne închinăm în fața Ta și îți mulțumim cu recunoștință, Tată. În numele Domnului Iisus Hristos îți dăm toată gloria numai Ție, pentru că Tu ești singurul care o meriți. De aceea, a Ta să fie gloria, Tată, a Fiului Tău Iisus Hristos, Domnul nostru, și a Sfântului Tău Duh. Amin. Amin.